Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama tadi sudah kita sampaikan tentang hal yang berhubungan dengan makna futur, kemudian keberadaannya, serta hal-hal yang berhubungan dengannya. Maka pada bagian kedua ini kita akan sampaikan pembagian futur. Futur itu terbagi menjadi beberapa macam, antara lain yang pertama futur dalam seluruh amalan, dalam seluruh ketaatan. Ini keadaan di mana seseorang tidak lagi semangat mengerjakan ketaatan, bahkan cenderung benci dan gak ada kemauan sama sekali. Kondisi futur yang seperti ini adalah kondisi futur yang ada pada diri orang-orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala singgung hal tersebut dalam firman-Nya, antara lain di Quran Surat An-Nisa ayat 142. Kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik itu kalaupun mengerjakan sholat, maka mereka kerjakan dengan malas-malas, tanpa ada kesemangatan dan kemauan sama sekali. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Kemalasan yang ada diri mereka, yang ada pada diri mereka saat mengerjakan ketaatan itu karena memang mereka benci ketaatan tersebut. Mereka pada dasarnya tidak suka untuk mengerjakannya. Maka futur yang seperti inilah yang ada pada diri orang-orang munafik. Allah tegaskan kembali di Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-54, wala ya'tunas salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dalam keadaan malas, dan mereka tidak berinfak melainkan dalam keadaan mereka benci untuk mengerjakannya. Hati-hati Jangan sampai saat semangat kita melemah, iman kita menurun, membuat kita benci, tidak suka kepada ketaatan, kepada kebaikan. Kalau sampai itu yang terjadi, berarti ada penyakit nifak dalam diri kita. Ini futur yang pertama. Kemudian futur yang kedua adalah futur pada sebagian ketaatan. Ini futur yang membuat pelakunya tidak punya keinginan untuk mengerjakan ketaatan, namun tanpa disertai rasa benci kepada ketaatan tersebut. Enggak benci, tapi enggak ada keinginan untuk mengerjakannya. Misalnya, kewajiban saum Ramadan, misalnya. Enggak semangat mengerjakannya. Enggak ada kemauan untuk mengerjakannya. Tapi enggak benci kewajiban saum Ramadan tersebut. Ia sadar bahwa itu sebuah kewajiban yang harus dikerjakan. Tapi malas. Lemah semangatnya. Futur yang seperti ini banyak menimpa orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin. Ahlus syahwat. Orang-orang yang lebih cenderung mengikuti syahwatnya. Ini disebabkan oleh karena hati yang sakit. Ya. Jadi penyebab futur yang pertama dan kedua ini adalah karena hati yang sakit. Tidak sehat. Ada gangguan di dalam hati. Berikutnya yang ketiga, futur yang sifatnya umum yang disebabkan oleh kemalasan badan. Futur yang seperti ini dialami oleh orang-orang yang sebenarnya punya keinginan untuk mengerjakan ibadah, mengerjakan amal soleh, mengerjakan ketaatan. Ada keinginan. Mencintai ketaatan, amal soleh tersebut. Bahkan kadang sedih ketika tidak bisa mengerjakannya. Tetapi dia ikuti rasa malasnya, dia terus-terusan dalam keadaan gak punya semangat mengerjakannya. Contoh sederhana misalnya sholat malam. Ada keinginan untuk mengerjakan sholat malam, mencintai amalan tersebut. Bahkan sedih ketika di pagi hari bangun dan ingat bahwa tidak sempat mengerjakan sholat malam. Tapi terus seperti itu kondisinya. Enggak ada hirs gak berusaha berjuang melawan rasa malasnya. Gak berusaha berjuang melawan kelemahannya. Ada niatan ingin baca Quran. Sudah ada niatan ingin baca Quran. Pulang ke rumah ingin baca Quran. Ternyata yang terjadi tidak juga kesampaian. Masih ada rogbah, masih ada kemauan, keinginan untuk mengerjakan kebaikan. Tapi rasa malasnya ini yang sangat-sangat kuat. Dan dia gak berdaya gitu. Gak mencoba untuk melawannya. Futur yang seperti ini, futur yang terjadi banyak menimpa kaum muslimin. Bahkan tidak jarang orang-orang soleh pun ada yang demikian. Orang-orang yang dikenal baik. Kalau keinginan saja itu kan tidak cukup. Kalau cuma sekedar kemauan itu enggak cukup. Harus dibuktikan. Keadaan futurnya mengalahkan kemauannya, mengalahkan keinginannya. Sehingga enggak mengerjakan apa-apa. Yang keempat, selanjutnya futur yang terjadi sesekali, tidak terus-terusan dan tidak lama. Tidak membuat pelakunya jatuh dalam kemaksiatan. Tidak keluar dari ketaatan. Futur yang seperti ini, futur yang gak ada seorang pun bisa selamat darinya. Dan yang menyebabkan futur yang seperti ini adalah biasanya perkara-perkara yang datang terjadi secara tiba-tiba. Seperti misalnya rasa lelah, badan lelah. Ketika badan kita lelah, jelas mengerjakan kebaikan ada rasa malasnya. Atau sibuk dengan sesuatu. Setelah kesibukannya hilang, bisa mengerjakan kebaikan. Setelah rasa lelahnya hilang, bisa mengerjakan kebaikan. Nah, inilah futur yang sifatnya sesekali datang. Ini yang setiap orang gak bisa selamat darinya. Hatta ahlul ilmi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah pembagian futur yang disebutkan oleh para ulama. Kalau futur yang kita rasakan sifatnya sesekali, kemudian kita masih bisa mengendalikan diri, maka kita masih tetap baik dan ada dalam kebaikan. Tapi kalau sampai futur itu menyeret kita kepada kemaksiatan, meninggalkan ketaatan, maka inilah yang akan membuat kita celaka dan binasa. Jangan ditiru futurnya orang-orang munafik. Jangan ditiru futurnya ahlul fusak, ahlul ma'asi, ahlul syahawat. Tanamkan terus kesungguhan. Izhad, wala taksal, wala takun ghafilan. Fana damatul uqba liman yatakasal. Ijhad wala taksal. Bersungguh-sungguh, jangan malas. Wala takun ghafilan, jangan sekali-kali menjadi orang yang lalai. Fana damatul uqba liman yatakasal. Sebab penyesalan itu akan berakhir pada orang yang malas. Ya. Jadi memang butuh kepada kesungguhan. Ya. Tetap berusaha pertahankan kebaikan dan hal-hal yang baik ini. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la takhiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan. Kalau ada sesuatu yang memang bernilai baik, maka itu hal yang patut untuk kita pertahankan. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan jadikan futur sebagai alasan untuk kita meninggalkan ketaatan. Ada sebagian orang yang ketika ditegur, akhi antum jangan seperti ini, terus kemudian beralasan, afwan saya sedang futur. Ada sebagian orang diingatkan, akhi antum kemana saja, enggak pernah taklim. Malah dengan bangganya mengatakan, afwan lagi futur. Ada loh yang seperti itu. Futur itu bukan alasan. Untuk kemudian apa yang antum lakukan itu dibenarkan. Jangan berhujah dengan futur untuk meninggalkan kebaikan. Dikiranya yang futur itu cuma dirinya saja. Semua orang pasti merasakan kondisi di mana semangat dalam keadaan apa? Melemah. Jadi ketika kita merasa bahwa saat ini kesemangatan sedang menurun, kesungguhan sedang merosot, tetap berkaca kepada orang-orang yang selalu giat mengerjakan kebaikan. Supaya apa? Supaya bertahan. Dan ingat, bukan kita saja yang mengalami kondisi yang seperti itu, tetapi orang lain pun sama. Ada saatnya mengalami kondisi yang seperti itu. Kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak? Dalam kebaikan itu kita memang diperintahkan untuk bercermin kepada orang lain. Melihat bagaimana orang lain yang punya kesemangatan dan kesungguhan. Penting untuk kita membaca misalnya sejarah orang-orang yang istiqomah, Orang-orang yang tetap bertahan di atas kebaikan, di atas hidayah. Supaya kita kuat dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap kuat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa gambaran, beberapa gambaran ketika seseorang sedang mengalami futur. Dari gambaran ini kita akan tahu keadaan kita sendiri, apakah memang sedang futur atau tidak. Beberapa gambaran tentang kondisi atau keadaan futur, di antaranya yang pertama, menyia-nyiakan waktu dan tidak mengambil manfaat darinya. Ketika seseorang tidak bisa mengambil manfaat dari waktu yang dimilikinya dan menyia-nyiakannya untuk hal yang tidak bermanfaat, maka ia sedang mengalami futur. Kalaupun mengerjakan sesuatu, maka mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Atau mendahulukan yang tidak penting dari yang penting. Yang penting diabaikan, yang tidak penting dikerjakan. Sebagai seorang muslim yang baik, tentunya idealnya dia akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu adalah kehidupannya. Waktu adalah umurnya. Al-waqtu kas-saif. In lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kamu tidak bisa mengalahkannya, maka dia yang akan mengalahkanmu. Waktu itu enggak akan menunggu kita. Waktu terus berlalu, terus berputar, gak akan pernah menunggu kita. Maka waktu sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Dengan adanya waktu inilah kita bisa mengerjakan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Tanpa waktu kita gak pernah bisa hidup. Makanya Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri. Tapi karena banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maka banyak yang celaka. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Mereka bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Bisa memanfaatkan waktunya dengan baik dengan cara membagi-baginya. Ada untuk dunia, ada untuk akhirat, ada untuk keluarga, ada untuk diri sendiri. ada untuk anak-anak, ada untuk ibadah, ada untuk istirahat, ada untuk taklim, ada untuk bekerja. Mendahulukan yang penting, baru kemudian yang berikutnya, baru kemudian yang berikutnya. Betul-betul bisa istifadah dari waktu. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Sadar bahwa amal soleh itu hal yang penting, bekal menuju kehidupan akhirat. Watawasau bilhaq, watawasau bisabr, saling wasiat dalam kebenaran, saling wasiat dalam kesabaran. Hanya empat golongan ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mampu menggunakan waktunya dengan baik. Ketika ada waktu yang tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka bisa jadi itu karena kita dalam kondisi futur, lemah semangat. Banyak amal soleh yang gak bisa dikerjakan, banyak kebaikan yang tidak bisa diraih. Ini gambarannya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, adamul isti'dad wal iltizam bisyai, tidak punya kesiapan dan komitmen terhadap sesuatu, dan selalu menghindar dari setiap amalan yang membutuhkan kesungguhan. Ini gambaran yang kedua. Selalu gak siap, gak bisa komitmen, menghindar dari amalan yang membutuhkan kesungguhan. Saat kita merasakan hal yang seperti ini, gak siap terhadap sesuatu, gak bisa komitmen, berusaha menghindar, bisa jadi kita sedang futur. Nah, seorang mukmin yang baik adalah yang betul-betul sadar bahwa dalam hidupnya itu ada kewajiban yang harus dia tunaikan dengan baik. Ada tanggung jawab yang harus dia pikul dengan baik. Sehingga berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjalankannya. Bisa memikulnya, gak berusaha ngeles, gak berusaha menghindar. Ketika kita mencari seribu alasan untuk bisa meninggalkan satu amalan, itu tandanya kita futur. Orang yang beriman, yang baik keimanannya, enggak akan pernah mencari alasan. Dia akan berusaha selalu siap mengerjakannya, kapanpun dan dimanapun. Terdengar suara azan, panggilan untuk sholat jamaah, enggak mencari alasan, berusaha untuk keluar. kerjakan sholat berjamaah di masjid. Enggak kemudian, tuh, agak jauh nih masjidnya. Atau misalnya, wah, kayaknya mau hujan ini. Nah, khawatir kalau pergi ke masjid nanti pulang kehujanan. Soalnya udah agak mendung-mendung begini. Akhirnya enggak berangkat di rumah. Cari alasan, menghindar dari suatu kewajiban. Ini tanda futur. Enggak ada kesemangatan. Ya. Terdengar suara azan subuh, enggak mau ke masjid, cari alasan. Wah, kayaknya anginnya kencang sekali ini. Padahal angin kenceng cuma sekali berhembus. Setelah itu enggak ada lagi. Itu dijadikan alasan. Mencari-cari alasan. Ini kondisi futur. Memang sedang futur. Seperti itu. Yang semangat beda lagi kan. Kalau yang semangat tuh, apapun yang terjadi, kerjakan. Itu semangat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga, gambaran dari kondisi futur adalah tidak memiliki tujuan yang pasti. Padahal tujuan itu hal yang penting dalam hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita itu kan ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Jadi ada tujuannya. Seorang mukmin yang baik, yang kuat imannya, ketika dia mengerjakan amal saleh, dia sadar ada tujuan yang diharapkannya, diinginkannya, yang ingin dicapainya, sehingga dia terus konsisten mengerjakannya, enggak berhenti di tengah jalan. Saat kita terhenti dari melakukan amal, ketaatan, kebaikan, maka itu tanda kalau kita sedang futur. Lupa akan tujuan hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yaqumu lail fataraka qiyam al-lail." Wahai Abdullah, jangan sampai kamu seperti si fulan. Pada awalnya dia giat salat malam, tapi kemudian ditinggalkannya. Enggak continue. Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan kepada kita, kalau kita sudah mengerjakan satu kebaikan, berusahalah untuk mempertahankannya dan terus mengerjakannya. Nabi itu seperti itu. Ketika mengerjakan kebaikan atau satu kebaikan, terus dikerjakannya dan dipertahankan. Kalau kita ada dalam kondisi di mana kita tidak bisa mempertahankan kebaikan itu, tidak bisa mempertahankan amalan yang kita kerjakan, maka kita sedang mengalami masa futur. Usahakan untuk tetap mengerjakannya, walaupun tidak sebanyak saat kita sedang semangat. Ya. Jangan meninggalkan amalan secara total. Ini bisa membahayakan kita. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, tidak ada perasaan marah ketika ada perintah Allah yang dilanggar, kehormatan Allah yang dilanggar. Tidak ada rasa cemburu kepada yang namanya kemungkaran. Mengabaikan kemungkaran yang terjadi. Gak ada kepedulian sama sekali. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia rubah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa maka dengan hatinya. Ya. Kemudian kata Nabi, wa dzalika adzaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Saat kita ada dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa melihat kemungkaran, maka itu kita sedang futur. Kalau kita semangat, akan ada yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Paling tidak meninggalkan, menjauhi kemungkaran tersebut. Tidak tetap berada di tengah-tengah kemungkaran yang terjadi. Nah. Kalau sampai tidak benci kepada kemungkaran yang terjadi, dengan hati pun tidak mengingkarinya, maka ini akan membahayakan kita. Ya. Karena itu patut untuk kita waspadai kondisi-kondisi yang seperti ini. Berikutnya gambaran yang kelima atau tanda yang kelima adalah ada musyu'ur bil mas'uliyah, gak punya rasa tanggung jawab. Padahal setiap kita memikul tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Masing-masing kita memikul amanah yang harus ditunaikan dengan baik. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, jangan kalian khianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan kalian khianati amanat yang telah dibebankan kepada kalian dalam keadaan kalian mengetahuinya. Orang yang sedang futur itu, dia tidak merasa kalau dirinya punya tanggung jawab. Sehingga enggak semangat mengerjakan kebaikan. Lemah dalam ketaatan. Ya. Maka futur ditandai dengan seperti ini. Ya. Enggak punya rasa tanggung jawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Futur dalam satu sisi dikatakan kondisi yang normal. Tapi di sisi lainnya menjadi hal yang bisa membahayakan. Dan buruk. Tidak baik. Karena itu berusahalah untuk keluar dari kondisi yang seperti ini. Berusahalah untuk bisa selamat dari futur. Ya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa futur itu marad. Termasuk sejenis penyakit. Ketika tidak bisa dikendalikan dengan baik, akan memperparah keadaan. Menyerang fisik dan psikis sekaligus. Ya. Penting bagi kita untuk mengetahui tanda-tandanya, gambaran-gambarannya, supaya kita bisa mengendalikannya dengan baik. Disinilah butuhnya mujahadah. Kalau dalam keadaan semangat, gak ada yang perlu untuk kita perjuangkan di situ, karena kita semangat. Yang butuh kepada perjuangan itu saat kita dalam kondisi lemah semangat, loyo. Ya. Makanya kata para ulama, sabar dalam menghindar dari kemaksiatan itu lebih berat dibandingkan dengan sabar dalam menjalankan ketaatan. Gak semua orang bisa sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Tapi banyak orang yang bisa sabar dalam ketaatan. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. soal amanat, soal tanggung jawab ini, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyinggungnya sebagai peringatan kepada kita semua. Di antaranya di surat Al-Ahzab, Allah katakan, inna aradna al-amanata ala samawati wal-ard wal-jibal. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanat ini kepada langit, bumi, gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Namun semuanya menolak untuk memikul amanat tersebut. Merasa berat. Kemudian kata Allah, wa hamalaha al-insan. Manusialah yang kemudian menyatakan siap untuk memikulnya. Lalu kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar zalim dan jahil. Bodoh. Ya. Nah. Karena banyak yang lupa akan amanat yang dipikulnya. Tanggung jawab yang harus ditunaikannya. Nah. Amanat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kalau kita mampu menjalankannya dengan baik, akan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanat itu akan ada di antara al-jisr, sirat yang akan kita lewati. Amanat itu akan menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjalankannya dengan baik. Jadi penyelamat kita. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah lupakan tanggung jawab, amanat dalam kondisi apapun. Sekalipun semangat kita sedang menurun, tetap harus ingat ada tanggung jawab yang harus tetap kita kerjakan. Nah. Itu diantaranya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, gambaran dari futur dan bisa juga dikatakan sebagai tanda-tanda futur. Berikutnya yang tidak kalah penting untuk disampaikan dalam pembahasan ini adalah apa sih yang melatar belakangi seseorang itu ada dalam kondisi futur. Ini juga hal penting yang harus kita ketahui agar kita waspada. Karena orang yang bijak itu adalah orang yang selalu menyiapkan perbekalan ketika tahu perjalanan sangat jauh. Ya. Dalam pepatah bahasa kita ada sedia payung sebelum hujan. Gak perlu cari payung kalau sudah kehujanan. Ya. Kita sudah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari yang namanya futur. Kita juga sudah tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam kondisi itu kita juga sudah mengerti tanda-tanda bahwa kita sedang futur. Maka kita juga harus tahu apa sih yang menyebabkan kita jatuh? Apa sih yang menyebabkan kita dalam kondisi futur? Kata pepatah Arab, "Man 'arafa bu'das safari ista'adda." Siapa yang tahu begitu jauhnya sebuah perjalanan, maka dia akan melakukan persiapan. Kita dalam hidup di dunia ini kan sedang safar. Ada banyak bekal yang harus kita persiapkan. Supaya safar kita ini benar-benar safar yang baik dan sampai di tujuan akhir dengan selamat. Dan syariat Islam yang kita ketahui, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak saja berisi hal-hal yang baik, motivasi kepadanya, tetapi juga diberitahukan hal-hal yang buruk dan motivasi untuk bisa menjauhinya. Jadi kesempurnaan Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaih an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Enggak ada satu nabi pun sebelum aku, melainkan sudah menjadi kewajiban bagi nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang diketahuinya untuk umatnya dan mewanti-wanti umatnya dari kejelekan yang diketahui untuk umatnya. Segala sebab yang mengarah kepada kebaikan dijelaskan secara detail dan gamblang. Demikian juga segala sebab yang mengarah kepada kejelekan dan keburukan diterangkan dengan detail dan gamblang. Nabi mengatakan, "Innal halal bayyin, wa innal haram bayyin." Yang halal jelas, yang haram jelas. Jadi tidak ada satu agama pun yang mencerdaskan pemeluknya kecuali Islam. Kita patut berbangga ketika kita menjadi seorang Muslim. Dan gak perlu ragu untuk mengatakan bahwa tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diakui oleh Allah itu hanya Islam. وَمَنْ يَبْدَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang menghendaki agama selain Islam, maka enggak akan diterima. Dan di akhirat, orangnya akan termasuk ke dalam golongan yang rugi. Kondisi futur adalah kondisi yang harus kita waspadai. Maka penting untuk kita tahu segala sebab yang bisa membuat kita ada dalam kondisi tersebut. Ya. Di antara sebab-sebabnya yang pertama adalah lalai. Lalai. Lalai an zikrillah, dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelalaian inilah yang secara merata menjadi sebab futurnya seseorang dari melakukan ketaatan. Malas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu sudah lupa dari Allah, maka ia akan jauh darinya. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Jangan sekali-kali kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lupa kepada Allah. Sehingga Allah lupa kepada mereka. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah golongan yang fasik. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita terus-terusan dalam keadaan lalai, gak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melakukan kebatilan secara terus-menerus, melakukan kejelekan secara terus-menerus. Kita ini butuh ingat kepada Allah. Jangan sampai ada satu waktu di mana kita lalai. Kalau kita lalai, banyak mudharat yang terjadi. Setan dengan mudah menguasai kita. Keburukan apapun bisa terjadi, kita lakukan. Karena kita lalai. Gak ada satu kejelekan pun yang terjadi, melainkan diawali oleh karena kelalaian. Kecelakaan bisa disebabkan karena kelalaian. Terjadinya pencurian bisa disebabkan karena kelalaian. Hal yang berhubungan dengan urusan dunia pun, yang itu notabene jelek, itu rata-rata diakibatkan oleh karena kelalaian, tidak waspada. Demikian juga hal-hal yang berhubungan dengan urusan agama. Melakukan kemaksiatan karena lalai. Jatuh dalam kesesatan karena lalai. Menyimpang karena lalai. Oh, ada bahasa menyimpang tanpa sadar. Ya iya, karena lalai. Lalai itu adalah kondisi di mana seseorang enggak sadar. Kalau sadar, enggak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala bizikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Bagaimana caranya kita bisa mengingat Allah terus-terusan? Kita enggak lalai. Pertama, semangat menuntut ilmu. Bersemangat menuntut ilmu. Bersemangatlah duduk di majelis ilmu. Karena majelis yang seperti itu, majelis yang para malaikat hadir. Taman surga, kata Nabi. Rahmat Allah turun. Bahkan orang-orang yang ada di majelis ilmu tersebut adalah orang-orang yang akan disebut-sebut oleh Allah. Ada ketenangan dalam majelis ilmu. Saat kita lupa, diingatkan. Di majelis ilmu kita akan mendengar pesan-pesan, nasihat-nasihat yang sangat berharga untuk hidup kita. Di majelis ilmu hati tenang, tentram. Di majelis ilmu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini caranya yang pertama, supaya kita bisa selalu ingat kepada Allah dan tidak lalai. Menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis yang mulia ini. Enggak ada satu majelis pun di dunia yang terbaik kecuali ini. Kalau ada, tolong sebutkan. Enggak ada. Majelis di mana iman kita itu menguat. Majelis di mana kita disadarkan akan segala kekurangan, segala kesalahan, segala dosa, segala pelanggaran. Majelis di mana kita merasa dekat dengan Allah. Ya. Dekat dengan kebaikan. Semangat full, penuh. Kalau kita kemudian menjauh dari majelis yang seperti ini, kebaikan apa kira-kira yang bisa kita pertahankan? Gak ada yang bisa menjamin keimanan akan tetap kokoh. Gak ada yang bisa menjamin hati tetap tentram. Di majelis ilmu itu ada jaminan. Ya. Kita terus ingat. Fokus. Ya. Di luar itu, seramai apapun majelisnya, tetap gak bisa membangkitkan iman. Gak bisa menyadarkan. Melalaikan semuanya. Mata'ul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia sudah. Saat kita duduk di majelis ilmu, yang dipikirkan oleh kita soal kebaikan, kebaikan, amal soleh, surga. Keluar dari majelis ilmu, yang kita pikirkan dunia sudah. Ya. Dunia yang dipikirkan. Jadi jangan pernah lalai. Ya. Lalai inilah yang akan menyeret kita kepada hal-hal yang buruk. Kondisi di mana semangat kita menurun, iman kita melemah, itu bisa jadi karena ini, karena kita lalai. Hati hampa, kosong. Hati itu butuh kepada zikir. Ini sebab pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-ghaflah, kelalaian. Kemudian sebab berikutnya, adalah at-tashaddud fil ibadah. Terlalu ekstrim, berlebihan dalam melakukan ibadah. Seorang mukmin itu seharusnya dia mengerjakan ibadah sesuai dengan kemampuannya. Yang memang dimampuinya. Supaya tidak bosan. Supaya tidak jenuh. Karena kita ini rentan dihinggapi rasa bosan, jenuh. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia pun begitu. Padahal urusan dunia boleh jadi dikatakan semuanya menyenangkan. Tapi tetap saja, kadang-kadang rasa jenuh atau bosan itu datang. Demikian halnya dengan urusan agama. Maka seorang mukmin dituntut mengerjakan ibadah yang dimampuinya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, sampai berita kepadaku bahwa engkau selalu berpuasa di siang hari, wa taqumul lail, dan selalu salat di malam hari. Benarkah itu? Sahabat Abdullah bin Amr bin As menjawab, "Bala ya Rasulullah." Benar, wahai Rasulullah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Sum." Berpuasalah. Wa aftir, dan berbukalah. Jangan terus-terusan berpuasa. Berpuasalah dan berbukalah. Qum wa nam. Berdirilah salat dan tidurlah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna li jasadika alaika haqqan. Tubuhmu punya hak atasmu. Wa inna li 'ainaika haqqan. Sesungguhnya matamu punya hak atasmu. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan istrimu punya hak atasmu. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ada haknya. Enggak boleh berlebihan. Menghabiskan semua waktu untuk ibadah. Setiap hari berpuasa. Setiap malam salat malam. Ini hal yang ternyata enggak terpuji kalau dilakukan secara terus-menerus, karena akan menyiksa diri. Akan membuat jenuh, bosan, capek, lelah. Ya. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ketika diketahui oleh Rasulullah SAW seperti itu, ditegur. Berpuasalah dan berbukalah, salat malamlah dan tidurlah. Dulu juga pernah ada seorang wanita yang dalam kondisi ngantuk tetap berdiri mengerjakan salat malam supaya tidak jatuh. Dia pasang tali. Dia bentangkan tali dari satu tiang ke tiang yang lainnya. Supaya kalau ngantuk dia bisa tetap berdiri walaupun dalam kondisi nyender ke tali tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu, kemudian bertanya, siapa yang melakukan ini? Kemudian disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fulana. Beliau katakan, kalau seseorang ngantuk, tidurlah. Enggak perlu memaksakan diri. Nah. Jadi ada ritmenya. Ya. Jangan mentang-mentang kuat. Tetap harus diatur. Enggak perlu berlebihan. Nabi katakan halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang berlebihan. Celaka orang yang berlebihan. Celaka orang yang berlebihan. Ya. Ada saatnya bekerja, ada saatnya untuk keluarga, ada saatnya untuk ibadah. Ya. Jangan sampai dilanda kebosanan, kejenuhan, hingga akhirnya meninggalkan amal soleh yang dikerjakan. Seperti tadi riwayatnya sudah kita sampaikan, ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumu lail fataraka qiyamal lail. Wahai fulan, jangan sekali-kali kamu, ya Abdullah, jangan sekali-kali kamu seperti si fulan. Pada awalnya sholat malam, tapi kemudian dia meninggalkan sholat malam. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, innal maqsuda bil hadis huwa at-targhibu fi mulazamatil ibadah. Maksud utama disampaikannya hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah motivasi, dorongan untuk mulazamah, komitmen dalam mengerjakan ibadah. Wa tariqu al-musilu ilaiha huwal iqtisad fiha. Kemudian kata beliau, jalan untuk bisa mewujudkan hal tersebut adalah sederhana di dalamnya, tidak berlebihan. Ya. Li'anna tashdida fiha qad yu'addi ila tarkiha. Sebab berlebihan di dalamnya itu bisa mengantarkan pada akhirnya meninggalkan ibadah tersebut. Wa hadza madmum, dan ini adalah hal yang tercela. Nah, kalau kita mampunya saum sunnah itu Senin dan Kamis, ya sudah, itu lazimi terus menerus. Kalau kita mampunya saum sebulan 3 kali ayyamul bayd misalnya, lazimi itu terus menerus. Jangan melakukan sesuatu yang sebenarnya jarang atau enggak pernah kita lakukan. Walaupun itu termasuk kebaikan. Karena khawatir justru akan membuat kita bosan, jenuh. Ya. Karena ingat tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa komitmen mengerjakan ibadah. Ya. Salah satunya adalah dengan tadi, al-iqtisad, sederhana. Sederhana itu bukan berarti mengabaikan, menyepelekan, tidak. Tapi mengerjakan sesuatu yang dimampui. Itu sederhana. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza amila amalan adamahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau mengerjakan suatu amalan, maka beliau jaga beliau konsisten, beliau terus-menerus mengerjakannya. Dalam hadis yang di bagian pertama tadi kita baca, jelas Nabi katakan apa? Khudhu minal a'mal ma tutiqun. Kerjakanlah amalan yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sebab Allah itu tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang merasa bosan. wa ahabbul a'mali ilallah madama wa ing qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus secara kontinu dilakukan walaupun sedikit. Nah, khawatir billah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya untuk bagian yang kedua ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut kembali sore ya, pada al-asr, masih melanjutkan sebab-sebab yang melatar belakangi seseorang ada dalam kondisi futur atau melemah semangat. Kita baru dua sebab yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah al-ghaflah, ya, lalai. Kemudian yang kedua adalah berlebihan dalam ibadah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.